Mikolo hay,
mikolo ny oavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabezam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, mikolo ny oavy.
Faly miarabantsika rehetra, tafaraka soma tsara eto amin'ity fandarana ity indray. Ny taranja aroso anareo indray androany dia malagasy ary zanataranja fitsipikin'ny teny ao amin'ny kilasy taona fahasivy. Andriarimalana Rakoto mpampianatra no eto amin'ny fanolorana. Raisoaran'ny kahie, ny penina ary ny fitsipika ahafahanareo mandray antsoratra ary manasanareo anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Aleo aloha iverina kely amin'ny lesona efa vitantsika tany aloha. Eny ary, mba tadidinareo ve rankizy ny atao hoe fehezan-kevitra? Raha tsaroanareo ary, dia ny fehezan-kevitra dia andiateny malaza hevitra feno ary ahitana ny anjara asa fototra roa eto milaza sy lazaina farafahakeliny. Misy firy ny karazany, inona avy izy ireo ary avao? Raha izany ara dia misy telo ny fehezan-kevitra: ny fehezan-kevitra maleo tena, ny fehezan-kevitra mifampitohy ary ny fehezan-kevitra mifampiakina. Ny fehezan-kevitra maleo tena dia fehezan-kevitra iray na roa ahitana eto milaza sy lazaina ary tsy misy mpampifandray. Ny fehezan-kevitra mifampitohy dia fehezan-kevitra roa na maro ampifandraisin'ny mpampitohy. Ny fehezan-kevitra mifampiakina kosa dia fehezan-kevitra roa na mihoatra ampifandraisin'ny mpampiakina, ka ny iray fehezan-kevitra miankina ary ny iray fehezan-kevitra iankinana. Hianatra lesona vaovao indray isika androany dia ny anjara asa reny eto milaza afoezina hoe REM, ny reny lazaina afoezina hoe RL, ny zanaka eto milaza atao hoe ZEM ary ny zanaka lazaina atao hoe ZL na ZD. Averena rakizy. Iaraka merina izany ary sika rakizy. Ny anjara asa reny eto milaza afoezina hoe reny REM, ny reny lazaina afoezina hoe RL ary ny zanaka eto milaza atao hoe ZEM sy ny zanaka lazaina atao hoe ZL na ZD. Any amin'ny faran'ny fandaharana ity isika dia tokony hay mamaritra ny anjara asa reny eto milaza, reny lazaina, zanaka eto milaza ary ny zanaka lazaina. Ka ny fahalalana hoentina amin'izany dia mahay ireo teny afaka mitana ny anjara asa reny eto milaza, ary ny fahaiza-manao moa dia hay manafaka ny reny eto milaza sy ny reny lazaina, ary manavaka ny zanaka eto milaza sy ny zanaka lazaina ao anaty fehezanteny. Raiso ary ireo fitaovana ny tany saiko tetsy aloha, toy ny kahie sy ny penina ary ny fitsipika, fa hiaraka hiasa isika. Miainga amin'ny kisary iray isika ka asaiko ianareo mpiaino, ianareo mpianatra, ianareo mpanabe, mba haka sary an-tsaina izay hitako amin'ny sary fa ho tany saiko aminareo, izany mba afahatsika manovo fahalalana. Inona no hita ao amin'ny sary? Sarim-behivavy roa, ny iray efa lehibe toa reniny, ary ny iray mbola kely toa zanany. Inona ary no ataon'izy ireo? Miresaka ilay reniny sy ny zanany. Inona ary no nitenenin-dreniny? Avy eo inona no nolazain'ny zanany? Hoy ny reniny: tsapako anaka fa ho raisinao tokoa ny anatra nomeko anao. Hoy koa ny zanany: ekeko marina fa mahasoa ahy ny anatra homenao ahy. Raisaon-tsoratra ary fa hotononiko ireo fehezanteny nolazain'ny reniny sy ny zanany ireo. Fehezanteny voalohany: tsapako, faingo, anaka, fa ho raisinao tokoa ny anatra nomeko anao. Averiko fanindroany: tsapako, faingo, anaka, fa ho raisinao tokoa ny anatra nomeko anao. Fehezanteny faharoa: ekeko marina fa mahasoa ahy ny anatra omenao ahy. Averiko fanindroany: ekeko marina fa mahasoa ahy ny anatra omenao ahy. Ireo fehezanteny roa ireo no hodiniantsika hiasana. Amin'ireo fehezanteny roa ireo dia ahitana anjara asa reny eto milaza, reny lazaina, zanaka eto milaza sy zanaka lazaina. Averiko vakiana ilay fehezanteny voalohany, toy izao ara ny dingana arahintsika. Voalohany, ndao raisa ny fehezanteny voalohany ary omentsika ny anjara asan'ny teny tsirairay izay efa nahazatra antsika. Fehezanteny voalohany: tsapako anaka fa ho raisinao tokoa ny anatra nomeko anao. Ny teny hoe tsapa dia eto milaza, ary ny ko dia remifameno satria mpisolo tena tapisaka mameno ny hevitry ny eto milaza, ary azo avadika ho lazaina. Anaka dia zanam-pameno, ho raisy dia eto milaza, zany hoe ho raisina ny endrika feno raha tsy nisy mpisolo tena tapisaka. nao renifameno, tokoa zanapameno, ny anatra dia lazaina, nomeko zanapameno, ary anao dia zanapameno. Faharoa dia avahana ny mpampiankina fehezakevitra. Ao anatin'io fehezanteny io dia ahitantsika mpampiankina fehezakevitra fa ka andeha ataontsika ao anaty boribory. Izany hoe avantsika ny mpampiankina fehezakevitra fa anareo ary sorito boribory ilay mpampiankina fehezakevitra fa. Fahatelo, omena ny anjara asan'ny teny aloha sy aorinan'ny mpampiankina fehezakevitra. Raisintsika ary ny fehezakevitra eo alohan'ny mpampiankina fehezakevitra fa inona rakisy izany teny izany? Tsapako anaka. Tsapako anaka izany fehezakevitra izany. Tsy hitantsika mivantana ny lazainao, omena anjara asa ireny enti-milaza na REM izy io, ary ireny enti-milaza no hiantsoana io fehezakevitra io. Izao indray dia dinio ny andiateny aorian'ny mpampiankina fehezakevitra. Tonono erak'izy izany fehezakevitra izany. Izay indrindra. Averiko ary ho raisinao tokoa ny anatra nomeko anao. Reny lazaina na RL no iantsoana io fehezakevitra io. Ao anatin'io reny lazaina io ihany ko rak'izy de misy anjara asa roa. Tansao avy ary hoe enti-milaza ny teny hoe ho raisinao sy lazaina ny teny hoe ny anatra. Io enti-milaza ao anatin'ny fehezakevitra reny lazaina io dia antsoina hoe zanak'enti-milaza na ZEM no iantsoana ilay enti-milaza amin'io fehezakevitra io ao anatin'ny reny lazaina na RL. Ny lazaina ao anatin'ny fehezakevitra reny lazaina kosa no atao hoe zanakalazaina na ZL no iantsoana ny lazaina ao amin'io fehezakevitra ilay reny lazaina io. Ireto teny reto kosa dia teny azo ampiasaina ho reny enti-milaza. Marihana nefa fa ny reny enti-milaza matetika dia teny tokana azo ampiarahana mpisolo tena tampisaka araka ny hita eto toy ny hoe tsapa ny ao amin'ny fehezanteny voalohany ary ekena ao amin'ny fehezanteny faharoa. Indreto ary misy teny tokana na andiateny mba andramantsika azo asolo ireo reny enti-milaza ireo. Ireto avy a: fantatra, hita, betsaka, marina, lazaina, inona, tsy azo lavina, re, atao, avy, very, azo antoka. Averiko indray mandeha: fantatra, hita, betsaka, marina, lazaina, inona, tsy azo lavina, re, atao, avy, very, azo antoka. Manatsa anao ary mba hanao izany andrana izany. Zany hoe, soloy amin'ireto teny ny tanisaiko teo aloha ireo aho ilay teny hoe tsapako. Andeha rahantsika manao ny teny roa amin'ireto teny ireto a. Raisintsika aloha zany hoe ny teny hoe betsaka sy ny hoe tsy azo lavina. Toy izao zany a no azontsika rehefa soloina ilay renetimilaza tao amin'ilay fehezanteny noteneniny neny. Betsaka anaka fa ho raisintsika tokoa ny anatra nomeko anao. Hitatsika fa tsy mitombony izany. Ilay faharoa kosa de toy izao. Tsy azo lavina anaka fa ho raisinao tokoa ny anatra nomeko anao. Azo ekena ary mitombona. Noho izany rehefa ataontsika avokoa ny fanandramana tamin'ny fanoloana ireo teny ny tanisaina ireo de izao no atsoakevitra. Ny teny azo atao renetimilaza dia ireto: fantatra, hita, marina, lazaina, inona, tsy azo lavina, re, atao, azo antoka. Manaraka izany ihany koa dia ny mpampiakina fehezakevitra hafa ankoatra ny fa azo ampiarahana amin'ny renetimilaza ihany koa dia ny teny hoe raha. Ndao ary averintsika miaraka ary amafisina ny hita teo amin'ny fehezanteny tetsy ambony araka ny hita teo aloha ihany. Ny fanontaniana de hoe asongadino ao anatin'ity fehezanteny faharoa ity ny anjara asa renetimilaza, reny lazaina ary zanaketimilaza sy zanaka lazaina. Fehezanteny faharoa, ekeko marina fa masoay ny anatra homenao ahy. Averiko vakina ilay fehezanteny de raisinareo an-tsoratra. Ekeko marina fa masoay ny anatra homenao ahy. Ary no atao voalohany indrindra, omena avokoa ny anjara asan'ny teny na andiateny tsirairay. Raha izany ary dia ekena etimilaza, ko renifameno, maso etimilaza, ay renifameno, ny anatra lazaina, omenao zanapameno, ahy zanapameno. Indray no atao manaraka, avahana ny mpampiakina fa. Zany hoe atao anaty boribory ny mpampiakina fehezakevitra toy ny fa. Jerena ny anjara asa loha sy aorinan'ny mpampiankina fehezakevitra. Zany hoe jerena ny anjara asan'ny teny fehezakevitra alohan'ny mpampiankina fehezakevitra. Inona ny voamarika? Tsy hita mivantana ny lazaina. Inona zany ny anjara asa iantsoana azy? Atao hoe renetimilaza ny etimilaza hita ao amin'io fehezakevitra hita alohan'ny mpampiakina fa io. Toy izany dia renetimilaza ny teny hoe ekena. Raisiny indray ny fehezakevitra aorianan'ny mpampiakina fehezakevitra fa. Tononona ny anjara asa iantsoana io fisakevitra io. Atao hoe reny lazaina na afoezina RL io fisakevitra io. Mbola misy anjara asa hafa ve ao amin'io fisakevitra reny lazaina io? Tanisao. Eny tokoa misy dia enti milaza sy lazaina zay ao amin'io fisakevitra reny lazaina io. Inona ary zany no iantsoana ny enti milaza ao anatin'io fisakevitra reny lazaina io? Zanak'eto milaza ilay teny hoe ny mahasoa, satria enti milaza ao anatin'ny fisakevitra miankina izay reny lazaina. Ary iny indray no iantsoana ny lazaina ao anatin'io fisakevitra reny lazaina io? Zanaka lazaina ny teny hoe ny anatra, satria lazaina ao anatin'ny fisakevitra miankina izay reny lazaina no anjara asany. Fitiny hoe inona avy izany ny anjara asa ao amin'io fisateny faharoa io? Raha fitiny zany dia ekena no reny eto milaza, mahasoa ahy ny anatra omenao ahy no reny lazaina. Fa ny mahasoa no zanak'eto milaza ary ny anatra no zanaka lazaina. Andeha ary fitinine, ekeny zany no reny eto milaza ary mipetraka eo ampiandohan'ny fisateny izy. Ny zanak'eto milaza zany dia mahasoa satria izy no mitana ny anjara asa eto milaza ao amin'ny reny lazaina. Ary ny anatra kosa no zanaka lazaina, satria ny teny hoe ny anatra no teny manana anjara asa lazaina ao amin'ny reny lazaina. Izao indray ary dia anjaranareo mpianatra izao no manao ity fampiarana ity, ka arao ireo dingana na rahantsika teo aloha ireo. Raiso ary ny fanontaniana. Fenoy ny anjara asa reny eto milaza, reny lazaina, zanak'eto milaza sy zanaka lazaina miainga amin'ity fehezanteny ity. Raiso ary ity le fehezanteny. Fantatra fa matahotra bibikely ianao. Averiko fanindroy n'ilay fisateny. Fantatra fa matahotra bibikely ianao. Mastoary rakizy. Eto ampamaranana izao fandarana izao dia manantitra fisaorana ny mpiaino, ny mpianatra, ianareo mpampianatra namana, ary mametraka ny mandra-piona ho amin'ny fandarantsika manaraka. Ary manasa antsika mbola hanaraka ny toy ny izao fandarana izao amin'ny fotoanantsika manaraka. Ko azadino ny fanarana ireo fepetra rehetra makasika amin'ny fahasalamana, toy ny fampiasana ny aro vava orona, ny fitandroana ny elanelana iray metatra, sy ireo maro hafa zay efa fantatsika sy efa ampiarintsika mandrakariva. misaotra tompoko.
Narainao teo
Mikolo hay,
Mikolo ny oavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, Mikolo ny oavy.